Τώρα πάμε όπως προαναγγείλαμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, για να του θέσουμε τα ερωτήματα της επικαιρότητας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Υπουργέ, ράλι δίχως τέλος πράγματι στις τιμές του φυσικού αερίου και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην αγορά, ανατιμήσεις που έχουν ξεκινήσει και έπονται. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει, αυτό είναι που ενδιαφέρει και όχι διαπιστώσει τον κόσμο. Εξετάζεται μέτρα στήριξης το πρώτο διάστημα τουλάχιστον για να δούμε πώς μπορεί να ανεχετιστεί αυτή η επέλαση στη τσέπη των καταναλωτών.
Υποθέτω ότι το ερώτημά σας είναι αν εξετάζουμε επιπλέον μέτρα στήριξης.
Επιπλέον
είναι μια κρίσιμη λέξη. Είναι μια κρίσιμη λέξη επιπλέον. Η αλήθεια συνεπώς είναι ότι υπάρχει μια ενεργειακή κρίση, σοβαρή, οξύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία κρατάει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, αλλά εξακολουθεί η κοινή συνισταμένη να είναι ότι θα είναι παροδικό. Δηλαδή θα εξαντληθεί το πρόβλημα μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Τούτων δοθέντων σημαίνει ότι η ελληνική πολιτεία ορθώς βοήθησε μέχρι σήμερα, αλλά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν έχουμε καλύψει το επιπλέον κόστος το οποίο έχει δημιουργηθεί. Για να είμαστε απολύτως ακριβείς, δύο στοιχεία μόνο. Επειδή κατηγορείται η χώρα ότι έχει τις υψηλότερες τιμές χονδρικής αγοράς ρεύματος, δεν έχει τις υψηλότερες. Σήμερα, αν δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Σερβία, η Κροατία έχουν υψηλότερες τιμές. Και δεύτερον, αν δούμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, για να είμαι πολύ συγκεκριμένος για το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, θα διαπιστώσουμε σε όσους έχουμε πάρει λογαριασμούς μέχρι και Νοέμβριο ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά πρόσημα στη δεύτερη σελίδα, που είναι η έκπτωση της ενέργειας από τη ΔΕΗ και είναι οι απανωτές διαδοχικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά.
Ναι, αλλά στη Φθιώτιδα που επισκέπτεστε λόγω την και περιφέρειά σας, δεν βλέπουν τα αυτά που λέτε, βλέπουν το τελικό λογαριασμό. Ο οποίος είναι αυξημένος και τα δημοτικά τέλη αυξημένα και. Και τώρα τι γίνεται στη Σλοβενία και στη Γαλλία κλπ. Στη χοντρική δεν τον ενδιαφέρει.
Μισό λεπτό. Επειδή έβαλα δύο διαστάσεις. Το ένα ήταν τι γίνεται και στο εξωτερικό, για να έχουμε μια αίσθηση ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι ισχυρίζονται εντός Βουλής αυτές τις ημέρες στον προϋπολογισμό ότι το πρόβλημα είναι το οξύτερο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, γιατί έχουμε την υψηλότερη τιμή. Εδώ χρειάζεται μια απάντηση. Και δεύτερον, σας μίλησα για λογαριασμούς της ΔΕΗ που βλέπουν στη Φθιώτιδα. Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, συνεπώς, έρχομαι και σας λέω με πάση ειλικρίνεια ότι έχουμε βοηθήσει, αλλά το πρόβλημα είναι οξύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Χτυπάει περισσότερο το καλάθι της νοικοκυριάς. Άρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, σκεφτόμαστε να υλοποιήσουμε συμπληρωματικές δράσεις το επόμενο διάστημα και τους πρώτους μήνες του 2022.
Πότε θα ανακοινωθούν και τι ύψους θα είναι οι ενισχύσεις, οι νέες?
Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω στο δεύτερο ερώτημα. Στο πρώτο ερώτημα είναι θέμα ουσιαστικά των επόμενων ημερών.
Τώρα θέλω να σταθώ στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση σε υψηλούς τόνους ότι ακόμα και στην υγεία έχετε περικοπές αντί να έχετε αύξηση των δαπανών, ενώ βρισκόμαστε σε μάχη, βρισκόμαστε σε πανδημία.
Το υπολογισμός έχει αύξηση των κονδυλίων για την υγεία και θέλω να σας προσθέσω και σε εσάς, ο σταθμός, όπως έκανα και χθες στη Βουλή, ότι οτιδήποτε ακόμα πρόσθετο χρειαστεί η δημόσια υγεία το 2022 θα το έχει από το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά η αντιπολίτευση τι κάνει? Συγκρίνει απολογισμό ενός έτους με προϋπολογισμό επόμενου έτους. Να το πω πολύ απλά, κύριε Χατζηνικολάου, σε κάθε έτος υπάρχει μια εκτίμηση για τις δαπάνες που θα κάνει ένα Υπουργείο. Ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση, το Υπουργείο Υγείας. Μέσα στη χρονιά έρχεται το αποθεματικό της χώρας, δηλαδή αυτά που έχει το Υπουργείο Οικονομικών στην άκρη για έκτακτες ανάγκες, περίπου ένα δις, και δίνει στην υγεία το σημαντικότερο ποσοστό αυτών. Δίναμε δηλαδή. Δώσαμε τα δύο τελευταία χρόνια περίπου 900 εκατομμύρια. Αυτά απολογιστικά προστίθονται στην υγεία. Όταν πάμε συνεπώς στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, αυτό το ποσό είναι με αστεράκι, δηλαδή με υποσημείωση, και λέει ότι το 2022 ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι στο αποθεματικό, θα πάει στο Υπουργείο Υγείας. Αν τα αστρίσετε αυτά, καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας τελικά θα είναι υψηλότερος από το 2022 υψηλότερος από το 2021 και πολύ υψηλότερος από το 2019 όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ακούσαμε στη Βουλή ότι είχαμε μια υπέρβαση στις, στα έσοδα, στα φορολογικά έσοδα. Αυτό δίνει μια δυνατότητα για να έχουμε νέες ελαφρύνσεις σε ό,τι αφορά τα φορολογικά.
Η απάντησή μου θα είναι διπλή. Το πρώτο σκέλος νομίζω το υπενήχθηκα και το απάντησα. Σας είπα ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, γιατί πράγματι έχουμε βοηθήσει. Έχουμε αποδείξει επί 2 χρόνια ότι βοηθούμε στις διαδοχικές απανωτές κρίσεις. Να θυμίσω 43 δισεκατομμύρια ευρώ για την υγειονομική κρίση. 500 εκατομμύρια το καλοκαίρι έκτακτος προϋπολογισμός, ενισχυμένος προϋπολογισμός για τις πυρκαγιές. Και 1,1 δις μέχρι σήμερα για την ενεργειακή κρίση, μέχρι σήμερα. Άρα έρχομαι και σας λέω ότι εξετάζουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε δυνητικό δημοσιονομικό χώρο για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Λατόλα, θέλω να σας πω κάτι για να είμαστε απολύτως σαφείς. Μιλάμε για περιθώρια σε έναν προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα 7%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι δαπάνες μας φέτος θα είναι υψηλότερες από τα έσοδα κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, όταν μιλάμε στο δημόσιο διάλογο, πάνε λίγο καλύτερα τα έσοδα, λίγο καλύτερα τα έσοδα για να μειώσουμε τι, το έλλειμμα. Όχι, δεν είμαστε στην περίοδο που ήμασταν προ-COVID, που η χώρα είχε πρωτογενή πλεονάσματα. Είμαστε στην κατάσταση που έχουμε πρωτογενές έλλειμμα, γιατί έπρεπε να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ορθώς.
Και θα υπάρχει και ένα κόστος από την ενέργεια, λόγω της αύξησης ενέργειας. 2-3 δις, πόσο θα είναι αυτό?
Αυτό μιλάτε τώρα για το κόστος στην επιχείρηση το 2022.
Ναι, ναι.
Το ερώτημα το πρώτο ήταν, εκτιμώ αυτό αφορά εμένα, είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα, θα σας απαντάω ευθέως ότι ό,τι περιθώριο υπάρχει ή θα υπάρξει, το εξαντλούμε για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Είδατε ότι το Σεπτέμβριο είπαμε κάποια πράγματα για την ενεργειακή κρίση. Τα αλλάξαμε τον Οκτώβριο, τα προσθέσαμε τον Νοέμβριο, προσθέσαμε νέα μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η αντιπολίτευση επιμένει, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, και το είπε και η κυρία Χτσιόγλου πριν από λίγο, ότι ο μόνος τρόπος για να στηριχθούν τα νοικοκυριά με τόσο μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ είναι να αυξηθούν γενναία οι μισθοί.
Μάλιστα. Η κυρία Χτσιόγλου, συγγνώμη τώρα που επειδή μου αναφέρεται το συγκεκριμένο πρόσωπο, συναδέλφου, αξιόλογη συνάδελφος, προχθές στην τοποθέτηση στη Βουλή έδωσε έναν πίνακα και είπε ότι κοιτάξτε εδώ, μόνο η Εσθονία και η Ελλάδα δεν έχουν αυξήσει τον κατώτατο μισθό. Ο πίνακας που έδωσε είχε και άλλες δύο χώρες. Είχε ο πίνακας αυτός, ο ίδιος που έδωσε, στην ίδια γραμμή, είχε και την Ισπανία, είχε και το Βέλγιο. Η πίσω σελίδα του πίνακα έλεγε ότι 6 ακόμα χώρες δεν έχουν κατώτατο μισθό. Και ο ίδιος πίνακας έλεγε ότι πράγματι κάποιες χώρες, 5 χώρες που προχώρησαν σε αύξηση του κατώτατου μισθού, ήταν κάτω από 2%. Κάτω από 2%. Η Ισπανία ήρθε πριν από 2 μήνες και αύξησε τον κατώτατο μισθό 1,6%. Αυτό εισηγούνται. Να σας θυμίσω ότι από την 1η του 2022 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα θα αυξηθεί κατά 2% και υπάρχει βούληση και ουσιαστικά δέσμευση της κυβέρνησης, το είπα και εγώ στη Βουλή, το είπα και ο κ. Χατζηδάκης χθες, ότι θα αρχίσει άμεσα η άσκηση για μια δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022.
Γιατί προφανώς το 2%, κύριε Σταϊκούρα, δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει ούτε κατά το ελάχιστο αυτό που ο εργαζόμενος αυτής της οικονομικής δυνατότητας μπορεί να αντιμετωπίσει
εδώ,
στην αγορά.
Εδώ μου γράφει ακροατής μας ότι πλήρωνε 150 ευρώ στη ΔΕΗ και του ήρθε 250 ο λογαριασμός.
Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δούμε τις χρεώσεις, να δούμε την πίσω σελίδα και να σπάσουμε στους πόσους μήνες είναι. Πράγματι, δηλαδή είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Καλύπτουμε ένα κομμάτι του κόστους, αλλά είναι τέτοια τα δεδομένα κάθε μέρα. Είδατε ότι με μία δήλωση που έγινε στη Γερμανία η τιμή του φυσικού αερίου πήγε πάνω 10%. Εξωγενές πρόβλημα. Όταν έχεις ένα εξωγενές πρόβλημα, προσπαθείς όσο μπορείς να το καλύψεις περισσότερο. Μία χώρα δεν το έχει καλύψει απόλυτα. Καμία χώρα. Και βλέπω ότι άλλες χώρες έχουν και υψηλότερο πληθωρισμό. Συνεπώς, ειλικρινά και σας λέω ότι έχουμε καλύψει κομμάτι του προβλήματος. Και επειδή βλέπουμε ότι το όλμα διωγγώνεται, πάμε να ενισχύσουμε τη βοήθεια. Πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Όμως, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο κ. Δελατόλας, το οποίο ίσως μας διαφεύγει της προσοχής. Να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και ερχόμαστε και λέμε ότι θα τον αυξήσουμε και δεύτερη φορά. Κύριε Δελατόλα, τι μου είπατε πριν? Μου είπατε ότι οι επιχειρήσεις όμως μπορεί να έχουν ένα δυνητικό κόστος από την ενέργεια 2 δις το 2022.
Ναι, ίσως και παραπάνω.
Να θυμίσω επίσης ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι υψηλή. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολιτεία, επιχειρήσεις, κόμματα και κοινωνία. Ότι θα πρέπει να πετυχαίνουμε και μείωση της ανεργίας και αύξηση των μισθών σε μια δύσκολη συγκυρία. Γιατί αν τυχόν εγκλωβίσεις την επιχείρηση με όλα αυτά τα προβλήματα, επαναλαμβάνω, είναι δεδομένη η αύξηση του κατώτατου μισθού για δεύτερη φορά, θα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είδατε ότι πάμε πολύ καλά στη μείωση της ανεργίας, 3 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το βηματισμό. Πρέπει συνεπώς ταυτόχρονα και να βελτιώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και να μειώνουμε την ανεργία. Δύσκολη άσκηση, λεπτή άσκηση, δεν θέλει λαϊκισμούς. Θέλει υπευθυνότητα.
Δεν νομίζω ακόμα να χαθεί ο βηματισμός της οικονομίας αν οι αυξήσεις αντί 2 ήταν 5, λέω για παράδειγμα, χωρίς να έχω.
Δεν μιλάμε για βηματισμό της οικονομίας. Δεν μιλάμε για το βηματισμό της οικονομίας. Μιλάμε και για τον βηματισμό της επιχειρηματικότητας. Πριν από ένα χρόνο, όταν κάναμε συζητήσεις, ο κίνδυνος που υπήρχε και ο ορθός μου τον αναδεικνύατε ήταν τα λουκέτα. Λουκέτα δεν είχαμε. Γιατί στηρίξαμε τις επιχειρήσεις.
Πάντως και σήμερα έχω πολλά μηνύματα από επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ανησυχούν ότι θα τους ζητηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα να επιστρέψουν τις κρατικές ενισχύσεις του προηγουμένου διαστήματος και το ταμείο τους δεν θα το αντέξει.
Πρώτη παρατήρηση, ούτως ή άλλως από Σεπτέμβριο έχουμε ανακοινώσει και υπάρχει δέσμευση αυτή, ότι όλοι θα πληρώσουν πολύ λιγότερα, πολλοί από αυτούς ούτε το 50% των ενισχύσεων που πήραν. Προσέξτε, ενισχύσεων που πήραν και ο τζίρος τους, εκτός της βοήθειάς μας, το 9 μήνο του 21 ήταν ο τζίρος του 9 μήνου του 19. Για να έχουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας. Γιατί μου παρουσιάζετε τα προβλήματα και ο εθός κάνετε για την επικαιρότητα, αλλά μην ξεχνάμε τα βασικά. Το βασικό είναι ότι η χώρα ανακάμπτει με ρυθμό 7%. Ότι ο τζίρος των επιχειρήσεων το 21 είναι στο τζίρο των επιχειρήσεων του 19, ότι οι καταθέσεις των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και τον Οκτώβριο αυξήθηκαν με την ενεργειακό κόστος, ότι η ανεργία συρρυκνώνεται, ότι η βιομηχανική παραγωγή αυξάνει, μην ξεχάσουμε τη μεγάλη εικόνα της οικονομίας. Έρχομαι συνεπώς και σας λέω ότι έχουμε πάρει μια πρόβλεψη το Σεπτέμβριο και έχουμε αποδείξει, με ό,τι σημαίνει αυτό στην απάντησή μου, ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά και να σταθούμε κοντά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνεπώς, έχουμε κάποιες σκέψεις τις οποίες θα δρομολογήσουμε.
Σκέψεις για παράταση εννοείται?
Θα μου επιτρέψετε να μείνω
για παράδειγμα στην επιστροφή των επιστρεπταίων προκαταβολών.
Θα μου επιτρέψετε να μείνω στην απάντηση που σας έδωσα μέχρι τώρα, γιατί όλα αυτά πρέπει μαζί με το ενεργειακό κόστος να τα συνεκτιμήσουμε με το Υπουργείο Ενέργειας και να εισηγηθούμε στον Πρωθυπουργό.
Τώρα κλείνουμε. Ο προϋπολογισμός αυτός.
Να υπενθυμίσω ότι όταν με ρωτάτε και ο εθός για το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και για την καθημερινότητα του πολίτη, δεν πρέπει να μας διαφεύγει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έχουμε μειώσει σημαντικά τους φόρους στον κάθε πολίτη. Άρα έχουμε βελτιώσει κατά μόνιμο τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη όλων μας. Και τη δική μου και τη δική σας και των ακροατών σας. Αυτό είναι σημαντικό και δεν πρέπει να το προσπερνάμε με ευκολία. Γιατί αν κάναμε τη συζήτηση πριν από 2 χρόνια, ένα πράγμα θα με ρωτούσατε. Πότε θα μειώσατε τους φόρους?
Κλείνω. Ο προϋπολογισμός αυτός πιστεύετε ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί ή θα τον ανατρέψει η πανδημία ή θα τον ανατρέψει η παραλλαγή όμικρον του ιού?
Ρίσκα υπάρχουν. Προκλήσεις υπάρχουν. Αβεβαιότητες υπάρχουν. Έχουμε αποδείξει όμως ότι επί 2 χρόνια εκτελούμε τους προϋπολογισμούς όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί. Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε και πιο συντηρητικοί. Να θυμίσω ότι για το 2022 εκτιμούμε ανάπτυξη 4,5%, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ανάπτυξη για τη χώρα 5,2%. Και το 2021 εκτιμούμε ανάπτυξη για τη χώρα, ανάκαμψη θα έλεγα εγώ, 6,9%, όταν το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι οι οίκοι εκτιμούν ότι θα είμαστε γύρω στο 8%. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ενσωματώσει στις εκτιμήσεις και στις προβλέψεις της ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των αβεβαιοτήτων. Άρα πάμε με ένα βασικό σενάριο λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες.
Μάλιστα.
Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο αυτές οι αβεβαιότητες επεκτείνονται μέσα στον χρόνο, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση για να κάνεις εκτιμήσεις. Αλλά αυτό θα είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Δεν θα είναι ελληνικό. Εμείς πάμε στη μεγάλη εικόνα της χώρας, πάμε καλά. Οι προοπτικές της είναι εξαιρετικά ευίωνες. Η φωτογραφία της στιγμής, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, έχει δίδυμες κρίσεις. Έχει την υγειονομική κρίση και τις μεταλλάξεις και έχει και την ενεργειακή κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα είναι μια δύσκολη συγκυρία σε μια πολύ καλή μεγάλη εικόνα στην οποία έχουμε βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στο διαθέσιμο εισόδημά τους και στις καταθέσεις.
Σας ευχαριστούμε.
Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να ανακουφίσουμε ακόμα περισσότερο.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Να θυμίσω.